Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara nuk përjashtojnë korrigjime territoriale në mas të Kosovës dhe Serbisë, deklaron këshilltari i shtëpisë së bardhë John Bolton. Rritja simbolike e pagave nuk ndalon mjekët që të largohen nga Maqedonia. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilltari për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë, John Bolton, ka thënë të premtë në Kiev se Washingtoni nuk do të përfshihet në idenë për shkëmbim territoresh në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë se stabiliteti në Ballkan është shumë i rëndësishëm, mirëpo sipas tij, nëse të dyja palët të arrijnë një marrëveshje të kënaqshme, SBA nuk do të përjashtoj korrigjimin e kufive. Dëgjoj materialin për më shumë hollësi. Këshilltari për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë John Bolton ka thënë të premtën në Kiev se Washingtoni nuk do të përfshihet në idenë për shkëmbim territoresh në mes të Kosovës dhe Serbisë. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se çfarë mendon për idenë shkëmbimit të territoreve në mes të këtyre dy vendeve, ai ka thënë: "Çështja e arritjes së stabilitetit në Ballkan është shumë e rëndësishme për ne. Prej kohës së përbërjes së Jugosllavisë ka pasur shumë tensione dhe rreziqe, mirëpo ka pasur edhe zhvillim", ka thënë ai, duke iu referuar kontestit të emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë.
There are other conflicts, but probably the remaining dispute between Serbia and Kosovo is one of the most significant.
Mosmarrveshja në mas të Kosovës dhe Serbisë mund të jetë një nga çështjet më të rëndësishme. Shumë njerëz kanë tentuar të ndërmjetësojnë. Këto përpjekje kanë dështuar, është prehur Bolton. Ndër të tjera, Bolton nuk ka përjashtuar edhe idenë e korrigjimit territorial.
I think there are new signs that both governments very quietly may be willing to negotiate on this.
Unë mendoj se ka shenja të reja se të dyja qeverit mund të kenë vullnet për të negociuar këto çështje në heshtje. Politika jonë, politika amerikane, është që nëse të dyja palët mund të punojnë me njëra tjetrën për të arritur një marrëveshje, ne nuk përjashtojmë korrigjime territoriale. Nuk na takon neve. Nuk do të jemi pengesë dhe nuk mendoj se dikush në Evropë do të qëndrojë në mes nëse të dyja palët në konflikt arrijnë një marrëveshje të kënaqshme, është prehur ai. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë nga distanca apo nga afër, mirëpo ka thënë se nuk mendojnë se janë ato përgjegjëse për të zgjedhur problemin dhe se zgjidhja e problemit i u takon Kosovës dhe Serbisë. Prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij Serb Aleksandar Vučić kanë hedhur ide të ndryshme për përmbylljen e procesit të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Presidenti serb ka hedhur idenë ndarjes ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve derisa presidenti Thaçi është deklaruar pro korrigjimit të kufive me Serbinë, ashtu që Kosova të marrë komunat shqiptare të Luginës së Preshevës. Idet nuk janë mbështetur nga aleatët kyç të Kosovës. Britania e Madhe dhe Gjermania kanë kundërshtuar një gjë të tillë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Marko Preljec, profesor në Shkollën e Politikës Publike në Universitetin e Evropës Qendrore, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se ideja për ndarjen e Kosovës dhe shkëmbimin e territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është qëndrim i tij personal i cili do të ishte në dobi të dy vendeve. Ai është prehur i bindur se Perëndimi dhe Bashkësia Ndërkombëtare nuk do ta kundërshtonin një gjë të tillë. Intervistën me zotin Preljec e ka zhvilluar gazetaria e Shërbimit për Ballkanin, Biljana Jovićević.
Gospodine Prelecu, në një tekst të juaj në Politico, keni theksuar se Perëndimi do të përshëndeste ndryshimin e kufive në Ballkan. Megjithatë, tash për tash, ata që përfaqësojnë Perëndimin publikisht flasin ndryshe. Mbi çka e bazoni qëndrimin e juaj?
Ky është qëndrimi dhe vlerësimi im personal në bazë të mbase 20 vjet të punës në Ballkanin Perëndimor dhe ndoshta 10 vjetët e fundit në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mund të precizoj vetëm që kur kam punuar për grupin ndërkombëtar të krizave, kemi punuar raportet e lidhur me këtë çështje dhe kemi biseduar me qeverinë në Prishtinë dhe qeverinë në Beograd, me përfaqësuesit e qeverive të atëhershme perëndimore. Pra, bazat janë goxha të thella.
Evropska Unia oli që... Bashkimi Evropian i personifikuar në pamjen më të eksponuar të pak të ndiritash të kancelarës Gjermane Angela Merkel, si që e keni pranuar edhe ju në atë tekst, është fuqishëm kundër kësaj. Gjithashtu edhe Britania vendosmërisht kundërshton ndryshimin e kufive. Si mendoni se mund të merret mbështetja për një zgjidhje të tillë?
Vetë bashkimi evropian i tillë çfarë është, pra Komisioni në Bruksel, do të thosha se ka qëndrim neutral drejt atij pozitiv rreth një zgjidhje të këtillë, por kur bëhet fjalë për Gjermaninë, fillimisht të them se nuk kam njohuri për mendimin e kancelarës Merkel dhe qeverisë gjermane. Mendoj se bëhet fjalë për rezistencën tradicionale ndaj ndryshimit të kufive në Evropë, pra në esencën një qëndrim konservativ. Por do të befasohesha shumë nëse Gjermania do ta ndalonte një marrëveshje ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Nëse Aleksandar Vučić dhe Hashim Thaçi e paraqesin marrëveshjen e të rrësishme, pra bëhet fjalë për njohjen e ndërsjellë, për shkëmbim territoresh, për një varg çështjesh të tjera, antarësimin në Kombet e Bashkuara, atëherë jam gati se i sigurt që Gjermania nuk do ta pengonte.
Da li su Sjedinjene Države?
A janë shtetet e bashkuara më të prira ndaj kësaj ideje se sa më parë? Është interesante që dy ditë më parë për të njëjtën temë kemi lutur për një koment të zotin James Hooper, ish diplomatin, tash analistin dhe ekspertin për Ballkanin. Nga kjo intervistë për Radion Evropa e Lirë mua më ka mbetur në mendje fjala e tij që populli i Kosovës duhet të kuptojë mirë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot nuk janë Shtetet e Bashkuara të viteve 1998-1999 ose 2000 dhe se situata ka ndryshuar. Si do ta interpretoni ju?
Zoti Hooper ka të drejtë dhe mund të thuhet se nuk janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës as ato që ishin në vitin 2015 ose 2016. Nën Donald Trumpin, politika e jashtme e Amerikës është, ta themi, e pakokë, pra nuk e ka atë peshën dhe thellësinë që e ka pasur dikur. Ajo që dëgjojnë nëse fare e kanë vëmendjen për çështjen e Ballkanit perëndimor, Departamenti i Shtetit është ngjashëm, ta themi, jo kundër këtyre zgjidhjeve.
Edhe nëse do të mund të arrijej deri te një marrëveshje e tillë për ndarjen e Kosovës, a mendoni që Beogradi dhe Prishtina do të mund të merreshin vesh? Në përgjigjen e pyetjes së parë, ju tha që në bazë të punës suaj të mëparshme, punës shumë vjeçare në Ballkan dhe disa informatave që keni, mendoni që kjo ide do të mund të kalonte?
Mendoj se ka shpresë, por ende është e pamundur të thuhet kjo. Mjaft çështje sikurse sa mund të bëj presidenti Vučić, sa larg mund të shkojë në përballjen rreth kësaj çështje. Natyrisht, kur bëhet fjalë për çështjet e tilla politike që janë kaq emotive dhe delikate, askush nuk do t'i shpalose letrat e tij hapur. Pra, e gjithë kjo bëhet skaqmërisht në mënyrë sekrete, në rast se bëhet vërtet. Pra, ka shpresë, por askush nuk mund të thotë se kjo është gati e zgjidhur.
Keni thënë që me gjithë rezikun, shkëmbimi i territorëve do të mund të jetë në dobi të dy shteteve. Sqarojeni se për çfarë dobi e keni menduar.
Së pari, do të ishte mirë për afërsisht 100.000 njerëz të cilët banojnë ato territore, sepse më nuk do të kishte nën autoritet dhe shtet të cilin e urrejnë dhe i cili për ta nuk ka raport miqësor. Pra, do të fitonin sundimin e ligjit, do të fitonin policinë në të cilën mund të kenë besim, do të fitonin përfaqësues politik që kanë një farpeshë në kryeqytet dhe nuk do të ishin më të marginalizuar. Pra, kjo është e mirë. E mirë është gjithashtu që një pikë neuralgjike do të hiqej nga rendi ditës, sepse kjo është më e rëndësishme për Kosovën. Çështja e veriu të Kosovës është diçka që secili mund të zgjejë politikën në Prishtinë, përmes faktit që atje në të vërtetë Kosova nuk qeveris dhe nuk mund të qeveris në mënyrë efektive, por atje gjithmonë duhet të mbrohet shteti në rast se më kuptoni se çfarë dua të them. Kjo është diçka që gjithmonë duhet të jetë ashtu. Mendoj që nëse ideja është që banorët atje shumë të dy do të pranonin idenë se janë banorë të Kosovës dhe se nuk janë më banorë të Serbisë, është thjeshtë ëndër për fëmijët e vegjël.
Kushtimisht thënë, nëse të dyja palët do të pranonin këtë dhe ju pëthoni që është rrugë gjatë deri aty, e gjithashtu dhe bashkësia ndërkombëtare, a do të mundet që ndryshimi kufive në Ballkan të hap një kuti të Pandorës të re dhe të jap ide të tjerëve për ndryshim të kufive? E kemi Milorad Dodikun, i cili pa e fshehur fare, ëndron për pavarësinë e Republikës Sërbe.
Mendoj që jo, për shkak se kjo është situatë unike në të cilën bëhet fjalë për një marrëveshje të mundshme ndërmjet dy palëve. Pra nuk po flasim për atë që veriu i Kosovës vetë ta shpall pavarësinë. Këtë mund ta bëjë nesër, por askush nuk do ta pranojë. Njëjtë edhe Lugina e Preshevës provoi të ikën nga Serbia dhe dështoi para 16 apo 17 vjetësh. Askush sot nuk do ta njohë pavarësinë e Republikës Serbe. Me sa diun thjesht Serbia që nga rënja e Miloševićit e deri më sot asnjëherë nuk e ka kërkuar në mënyrë aktive një gjë të tillë. Në mënyrë preventive, kjo për shkakun se një gjë e tillë do ta çrregullonte skaqmërisht të gjithë kulturën politike dhe të gjitha raportet ndërmjet partive politike brenda vetë Serbisë, madje edhe pushtetin e cilës do qeveriçe qeveris atje. Të mos flasim për atë që kjo do ta shuante çfarë do shpresë të Serbisë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Thjesht nuk mund të bëhet fjalë për diçka të tillë dhe do dik e di këtë në mënyrë të përkryer.
europaelir.org.
Vendimi i qeverisë së Maqedonisë për rritjen e pagave të punonjësve shëndetësor për 5% është vlerësuar si nënçmues nga odat e mjekëve, sipas së cilave me masa të tilla parciale nuk mund të ndalohet tek zoti i mjekëve. Ata kërkojnë ligj të veçantë për mbrojtjen shëndetësore që do të përfshinte të gjitha institucionet shëndetësore. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Punonjësit e institucioneve publike shëndetësore nga shtatori do të marrin paga më të larta prej 5%. Bazuar në të dhënat e odës së punonjësve shëndetësor, kjo masë do të përfshi rreth 10.000 persona, të cilët do të përfitojnë një rritje që varion nga 1.000 denara po 15 euro e deri në 3.000 denara po 50 euro. Me këtë vendim, sipas qeverisëve shqiptarësh, synohet luftohet edhe dukuria e largimit të mjekëve nga Maqedonia për shkak të mungesës së vendeve të punës, pagave të ulta që sillen nga 300 deri në 600 euro, por edhe kushteve tjera në punë.
So Amerika vlada ushtena shpokazhu iniciativa i zalozhbi za zadrzhuvanje na zdravstvenit rabotnici o javno to zdravstveno nashe to zemlje.
Me këtë mas, qeveria dhe njerë të regon për kushtimin e saj për mbajtjen e punonjësve mjekësor në institucionet publike shëndetësore në vend. Vlerësojmë se meritjen e kompensimit për punën jashtë orarit të rregullt, si dhe meritjen e pagave, nga muaji shtator në mënyrë të theksuar do të përmirësohet pozita e të gjithë punonjësve në sistemin shëndetësor. Në këtë kuadër, dua të theksoj se po punojmë për përmirësimin e infrastrukturës së objekteve, për modernizimin e tyre me pajisje mjekësore. E gjithë kjo vlerësojmë se do të paraqes motiv shtesë për kolegët e institucioneve shëndetësore në ofrimin e shërbimeve cilësore këtu në Maqedoni, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, duke paralajmëruar edhe masa tjera, në veçanti vazhdimin e politikës për rritjen e pagave për mjekët specialist deri më 100.000 denar apo 1.500 euro. Por mjekët vendimin për rritjen e pagave prej 5% e shohin vetëm si zgjidhje parciale, e madje edhe nënçmuese. Nga shoqata e mjekëve shqiptar, thonë se zgjidhja duhet të jetë afatgjate dhe të përfshijë edhe mjekët e institucioneve private shëndetësore, që përbëjnë 50% të sektorit të shëndetësisë. Zgjidhjen përfundimtare sipas Nevzat Elesit nga shoqata e mjekëve duhet parë në miratimin e një ligji të qëndrueshëm për mbrojtjen shëndetësore.
Me ligj duhet rregulluar kjo, jo me dëshirën e një ministrit ose një qeveritari të atia do të ngrinë gishtin të japë 5% apo nuk japë 5%. Me të rregullohet rroga e mjekut si është rregulluar, rroga e juristëve, me deputetëve dhe kështu me radhë. Jo kështu i kujtohet dikujt arriti 5% dhe atë parciale. Vetëm ata të cilët janë shtetënorë. Po çka bëjmë në privat atë? Do të dalim punën, do ikim ose kreta duhet të fshihen në ligj, pa më atrasisht të më thënë se ku punojnë, ku veprojnë ata, duhet të rregullohet me ligj.
Nëse nuk ndërmerren masa serioze largimin e mjekëve sipas Elezit, nuk do të ketë forcat që do ta ndalojë.
Kemi një me një qërso kak, i cili nuk ka dalje, dhe më thonë, pozitive për shtetin, se mjekët dhe ta gjenë në rrugën e tire. Fatë mirësisht, dhe më thonë, rrugët i kanë të hapura ka Evropa, por dhe ngele Maqenia, dhe ngele i populli Maqenis me shërbime e shëndetësore të cunguara.
Thot e lezin nga shëqata e mjekëve shqiptar në Maqedoni. Vendimi qeverisë për rritjen e pagave prej 5% është kritikuar edhe nga opozita, e cila e ka cilësuar si populista dhe degradues për punonjësit shëndetësor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Së gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicionin për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot. Juftoj të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org dhe llogaritë tona në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.